Iubiți frați și surori, dacă am ascultat această frumoasă cântare a corului, haideți de data aceasta să ne deschidem inimile și să ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu. Vă invit să vă ridicați în picioare și voi da citire la câteva pasaje biblice fragmentate din Evanghelia după Ioan, capitolul 11. Voi citi de la 1 la 7, versetele 14, 15, 20, 27 și 37, 46. Să ascultăm cu evlavie cuvântul Domnului. Ioan, Evanghelia după Ioan, capitolul 11, pagina în Biblie 1040. Un oarecare Lazar din Betania, satul Mariei și al Martei, sora ei, era bolnav. Maria era aceea care a uns pe Domnul cu mir și a șters picioarele cu părul ei și Lazar cel bolnav era fratele ei. Surorile au trimis la Iisus să-i spună: Doamne, iată că acela pe care îl iubești este bolnav. Dar Iisus, când a auzit vestea aceasta, a zis: boala aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea. Și Iisus iubea pe Marta și pe sora ei și pe Lazar. Deci când a auzit că Lazar este bolnav, a mai zăbovit două zile în locul în care era. Și în urmă a zis ucenicilor: haidem să ne întoarcem în Iudeea. Atunci Iisus le-a spus pe față: Lazar a murit. Și mă bucur că n-am fost acolo pentru voi, ca să credeți, dar acum haidem să mergem la el. Când a auzit Marta că vine Iisus, i-a ieșit înainte, iar Maria ședea în casă. Marta a zis lui Iisus: Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Dar și acum știu că orice vei cere de la Dumnezeu, îți va da Dumnezeu. Iisus i-a zis: fratele tău va învia. Știu, i-a răspuns Marta, că va învia la înviere, în ziua de apoi. Iisus i-a zis: eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta? Da, Doamne, i-a zis ea, cred că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, care trebuia să vină în lume. Și unii din ei au zis: el care a deschis ochii orbului, nu putea face ca nici omul acesta să nu moară? Iisus a înfiorat din nou în sine și s-a dus la mormânt. Mormântul era o peșteră la intrarea căreia era așezată o piatră. Dați piatra la o parte, a zis Iisus. Marta, sora mortului, a zis: Doamne, miroase greu, căci este mort de 4 zile. Iisus i-a zis: nu ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu? Au luat dar piatra din locul unde zăcea mortul. Și Iisus a ridicat ochii în sus și a zis: Tată, îți mulțumesc că m-ai ascultat. Știam că totdeauna mă asculți. Dar vorbesc astfel pentru norodul care stă împrejur, ca să creadă că Tu m-ai trimis. Și după ce a zis aceste vorbe, a strigat cu glas tare: Lazare, vino afară! Și mortul a ieșit cu mâinile și cu picioarele legate cu fâșii de pânză și cu fața înfășurată cu un ștergar. Iisus le-a zis: dezlegați-l și lăsați-l să meargă. Mulți din iudeii care veniseră la Maria, când au văzut ce a făcut Iisus, au crezut în el. Dar unii din ei s-au dus la farisei și le-a spus ce făcuse Iisus. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Iubiți frați și surori, stimați ascultători, doresc în aceste momente, în acest timp de vestire al Evangheliei, să transmit un mesaj Bisericii Elim pe care am să-l intitulez: aceasta este și viața ta. Aceasta este și viața ta. Aș vrea să privim cu atenție spre acest pasaj biblic și vom putea realiza că este ultima din cele 7 minuni selectate cu grijă de evanghelistul Ioan, pe care o alege să fie consemnată în Evanghelia lui. Aceste minuni care sunt alese de Ioan cu grijă sunt minuni cu rang de semn, nu sunt minuni obișnuite. O minune cu rang de semn se deosebește de o minune obișnuită prin faptul că ea reprezintă un semn. Semnele pe care le reprezintă cele 7 minuni, transformarea apei în vin, vindecarea fiul acelui slujbaș împărătesc, umblarea pe mare, înmulțirea pâinilor și așa mai departe, reprezintă niște semne menite să dovedească că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Iar noi, văzând aceste semne, să credem în El și să avem viața veșnică. De fapt, dacă până acum Iisus în Ioan 6 era pâinea vieții, în Ioan 7 era apa vieții, în Ioan 11 Domnul Iisus este viața și învierea însăși. De fapt, Domnul Iisus Hristos, pe scurt, își propune nu doar să biruiască moartea personală cu care se confrunta Lazar, ci Domnul Iisus își propune să meargă mai departe și să biruiască moartea pentru noi toți, pentru ca noi cei vii care trăim și credem în Iisus Hristos să nu mai gustăm niciodată moartea a doua. Și îi mulțumim Domnului pentru acest lucru, îl binecuvântăm și îl proslăvim. Învierea lui Lazar din morți, de fapt, ne arată că Iisus este răspunsul lui Dumnezeu cu privire la moarte. Recitesc versetul. Surorile au trimis la Iisus să-i spună: Doamne, iată că acela pe care îl iubești este bolnav. Dar când a auzit vestea aceasta, a zis: boala aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea. Putem înțelege de aici că Iisus nu a zis că Lazar nu va muri. Iisus nu a spus așa ceva, ci a spus că boala aceasta nu este spre moarte. Putem înțelege faptul că finalitatea experiențelor lui Lazar nu vor fi moartea. Acest lucru vrea să-l transmită Iisus. Iisus nu a spus: Lazar nu va muri și apoi să se contrazică pe sine. Și Iisus pur și simplu lasă să se înțeleagă că finalitatea a ceea ce se va întâmpla cu viața lui Lazar, în boala lui, în suferința lui, nu va fi moartea, ci viața. Putem observa un alt lucru, și anume că chiar și cei iubiți de Domnul trec prin probleme și chiar prin moarte. Biblia ne spune în mod explicit că Domnul Iisus iubea pe Maria, pe Marta și pe Lazar. Dar uite că tocmai cei iubiți de Domnul trec și ei prin probleme, prin încercări, prin suferințe și în cazul de față chiar prin moarte. Noi ca și oameni ne-am prea obișnuit cu moartea, fiindcă o vedem la tot pasul. Și parcă diavolul așa face ca toate știrile acestea să abunde cu tot felul de experiențe în care vedem oameni pierzându-și viața, încât diavolul vrea să ne facă pasivi, să nu ne gândim la moarte. A, morți, morții mor la tot pasul, ce să te gândești la ea? Dar pentru Domnul Iisus Hristos era ceva diferit, era ceva deosebit. Noi ca oameni vedem experiențe ale morții, vedem incendii devastatoare, soldate cu mulți morți, cu tremure de pământ, violențe, crime, accidente rutiere, alunecări de teren, soldate peste tot cu zeci de morți. Și de aceea parcă suntem prea familiarizați, prea obișnuiți cu moartea. Abia acela care simte cuțitul la os și vede oarecum, îi permite Dumnezeu, pentru că moartea unora este instantanee, nici n-apuci să zici să rumână la cei dragi, să ți-ai rămas bun, moartea unora este foarte instantanee, dar dacă Dumnezeu a îngăduit ca printr-o boală să treci la cele veșnice, atunci gândești mai profund despre moarte. Începi să-ți pui probleme serioase despre cum ți-ai trăit viața. Vedeți, pentru Domnul Iisus, moartea este un intrus în lumea frumoasă creată de Dumnezeu. Domnul Iisus nu gândește despre moarte în termenii noștri. Pur și simplu, pentru Creator, moartea este un dezgust, fiindcă moartea este acel intrus care vrea să distrugă, care înspăimântă și vrea să distrugă creația Lui. Cu siguranță, Domnul Iisus era mișcat de plânsul și de țipetele, de durerile celor care erau acolo veniți ca să mângâie pe surorile lui Lazar și pe Maria și pe Marta. Sigur, Domnul simte alături de ele, dar plânsul Domnului Iisus din versetul 35, Iisus plângea. Un verset foarte scurt din Biblie, din două cuvinte cel mai scurt. Totuși, plânsul Domnului Iisus nu se datorează doar compasiunii, ci pur și simplu Domnul Iisus Hristos percepe altfel realitatea microcosmosului morții care s-a instaurat în trupul uman și care face trupul nostru să fie mai vulnerabil, să îmbătrânească, îl face vulnerabil la virusuri. Domnul Iisus Hristos percepe moartea care a intrat în lume prin neascultarea lui Adam și a rupt relațiile dintre Creator și creatură și le percepe altfel. El știe că universul acesta, datorită morții, îi simte consecințele. Domnul Iisus percepe acest lucru în mod deosebit atunci când se duce la acel mormânt în care era așezat Lazar, prietenul lui pe care îl iubea, se înfiorează în duhul lui și, așa cum spuneam, el se oferă să se ducă mai departe. Nu doar pe Lazar să-l învieze, ci odată în ziua învierii să ne învieze pe noi toți și să putem sta alături de Dumnezeu la dreapta lui împreună cu Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie numele lui. Aș vrea să vedem câteva lucruri cu privire la din acest mesaj biblic pe care l-am intitulat "Aceasta este și viața ta". Probabil pentru unii nu se potrivește titlul, probabil pentru unii s-ar potrivi "Aceasta a fost și viața ta". Și mă bucur dacă ar fi să fie așa. Dar haideți să vedem, să lăsăm așa acest titlu și să ne recunoaștem, să ne identificăm prin aceste lucruri pe care vrea să ni le transmită Dumnezeu în această dimineață. Primul rând și primul lucru la care aș dori să mă opresc este faptul că Lazar era un om mort. Lazar era un om mort. Atunci Iisus le-a spus pe față, Lazar a murit. Lazar s-a îmbolnăvit pur și simplu și a murit. Nu știm cauza, dar cert este că Lazar era mort. Ori pe un mort nu mai contează dacă îl auzi, dacă îl apreciezi, dacă îi spui cuvinte frumoase. Nu-l interesează nici măcar dacă l-ai ocărâ, să te duci într-un cimitir și să-l ocărăști, nu o să ai nicio ripostă, îți garantezi din partea morților. Nu mai contează dacă mortul a fost mic sau mare de statură sau cât avea în biceps când a murit, eventual îi vor face un sicriu mai lat și mai lung. Nu contează câți bani au rămas pe numele lui în conturi, probabil se vor folosi alții de ei. Și în multe cazuri se folosește statul, fiindcă nici urmași nu au acești oameni, mulți dintre ei. În cazul lui Lazar, lucrurile erau și mai complicate. Au venit mulți bocitori să-l plângă și să le consoleze pe surorile lui. Dar el nu-i putea auzi. Un mort nu poate auzi. Un mort nu este nici măcar conștient de prezența Domnului. Domnul Iisus era la mormântul lui, dar Lazar nu putea fi conștient nici măcar de faptul acesta. Domnul era acolo, dar Lazar nu-l putea simți, fiindcă Lazar era mort. Era mort și un mort nu răspunde la stimuli. Un mort se află într-o condiție jalnică. Dar în multe pasaje din Noul Testament, cuvântul mort nu se referă doar la moartea fizică, ci se referă și la moartea spirituală. Atunci când Apostolul Pavel îi scrie lui Timotei, în 1 Timotei, capitolul 5, versetul 6, cu referire la văduve, el spune despre văduve unele dintre ele, dar cea de dată la plăceri, cu toate că trăiește, este moartă. Un alt pasaj din Noul Testament, Efeseni 2 cu 1, vorbește despre cum eram noi. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului. Aș vrea în cele ce urmează să notăm că există grade de corupție ale păcatului, dar nu există grade ale morții. Există grade de corupție ale păcatului pe care le putem întâlni în câteva pasaje biblice, și anume unii sunt atrași, Iacov 1 cu 14, de pofta lor înșiși și momiți. Există un alt grad de corupție a firii pământești, sunt alți oameni târâți, 1 Petru 1 cu 14, sunt târâți de poftele pe care le aveați altădată. Și există o stare și mai gravă, și anume robiți, Tit 3 cu 3, de tot felul de pofte și plăceri. Dar nu există grade ale morții. Nu există grade de superioritate sau superlativ al morții. Un mort nu se poate compara cu un alt mort. Ca atare, întrebarea, dacă am pune un mort de o zi, de două și de trei zile alături unul lângă celălalt, ar fi absurd, ar fi un nonsens întrebarea care este cel mai mort, fiindcă toți sunt morți. Totuși, Domnul Iisus Hristos, în cele trei cazuri de înviere din morți, realizate prin puterea Lui, prin puterea Fiului Lui Dumnezeu, putem observa un lucru. Și cuvântul lui Dumnezeu vrea să ne vorbească în această dimineață prin acele trei exemple. Duceți-vă aminte pe cine a înviat Domnul Iisus Hristos. A înviat pe fiica lui Iair, nu-i așa? A înviat pe acel tinerel, pe fiul văduvei din Nain, da? Un exemplu în Luca 7, celălalt în Luca 8. Și în Ioan 11 l-a înviat pe Lazar. Aș vrea să observăm că în toate cele trei cazuri de înviere din morți putem remarca că aceștia, intervenția Domnului Iisus Hristos când i-a înviat din morți, se face la perioade diferite de timp după ce ei muriseră. În cazul învierii fiicei lui Iair, putem constata următorul fapt, că fiica lui Iair abia ce murise când Iisus apare la căpătâiul patului ei și realizează acea înviere din morți. În cazul tinerelului, probabil avea câteva ore, tinerelul deja se răcise, corpul lui se răcise. Iar în cazul lui Lazar, Domnul Iisus Hristos vine după 4 zile de când acesta murise. Lazar intrase în putrefacție, Marta o spune cu gura ei, Doamne, miroase greu, căci este mort de 4 zile. Se subînțelege că corpul lui Lazar intrase în putrefacție. Ce putem înțelege din aceste învieri diferite? Prin faptul că Domnul Iisus a înviat oameni care au murit la perioade diferite de timp. A intervenit cu învierea lui la perioade diferite de timp, îmi cer scuze, după ce murise. În cazul învierii fiicei lui Iair, am putea spune oarecum că fiica lui Iair era de curând, era proaspăt moartă. Probabil mai avea în trupul ei sânge cald. Probabil mai avea în obrajii ei, nu? Avea bujorii vieții. Știți cum sunt oamenii? Unii sunt mai roșii, alții mai palizi. Probabil în obrajii fiicei lui Iair se puteau vedea bujorii vieții. Vedeți, fiica lui Iair reprezintă acei oameni care pot fi buni și moral la suprafață. Au în bujorii lor, au bujorii vieții în obrajii lor. Dar ei sunt tot morți și tot fără de Hristos. Ca și fiica lui Iair, ei sunt morți, pierduți de la fața lui Dumnezeu. Isaia 64:4 spune, toți am ajuns ca niște necurați și toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită. Probabil tinerele noastre pocăite, probabil sunt tentate să discute cu astfel de tineri, fiindcă ei sunt respectoși. Spui, domnule, ăsta e ce mai bun ca un pocăit, știe să deschidă ușa la mașină, vorbește frumos, vorbește, sunt eleganți. Dar problema este că sunt tot morți. Ei au obrajii faptelor bune, au bujorii vieții în obrajii lor, au multe fapte bune, dar ei sunt morți. Tinerelul acela, fiul văduvei din Nain, reprezintă o altă categorie de oameni. Dacă prima categorie de oameni reprezintă pe acei morți care au bujorii vieții în ei, și apropo, citeam undeva despre cineva care a scris un articol și el auzise despre o emisiune pe teme religioase, cum că o femeie a spus, sunt o creștină devotată, dar nu cred că sunt născută din nou. Ori acest lucru este o contradicție în termeni. Ca și cum ai spune, pur și simplu, ai spune că cineva este sănătos, dar nu are viață. Ce sunt sănătoasă, tund, dar nu am viață. Ori acest lucru este o contradicție în termeni. Cel de-al doilea caz, a doua înviere, învierea fiului văduvei din Nain, acel tinerel era mort de câteva ore și mergeau să-l înmormânteze. De data aceasta, cu siguranță, trupul lui se răcise. Era deja rece când Iisus trecea pe lângă raclă, iar efectele morții începeau să se vadă. Probabil se putea vedea cum începe să se umfle, puteai să vezi cum este palid, este galben. Vedeți, acest tinerel reprezintă pe aceia din lume care au mai vizibil în ei semnele că sunt pierduți în păcatele lor. Ei sunt mai reci ca acel tinerel, sunt distanți, mai indiferenți, mai insensibili, dar tot pierduți. În final, Lazar, care intrase în putrefacție, deoarece Maria, Marta și Maria spuneau, Doamne, miroase greu că este mort de 4 zile, reprezintă pe acei oameni din lume care beau, se droghează, se destrăbălează, fură, mint, preacurvezi, blastămă și trăiesc în imoralitate și în perversiuni. Ei sunt putrezi în păcatele lor și miroase greu, așa cum miroase Lazar. Dar știți ce aveau în comun toți aceștia trei? Fiica lui Iair, tinerelul văduvei din Nain, fiul, și Lazar, toți trei erau morți. Ați observat acest lucru? Toți trei erau morți. Acest lucru l-aveau în comun toți trei. Sunt unii oameni care sunt afară, de cale, afară din cale de păcătoși, ca și cei din Geneza 13:13, și au duhoarea morții peste tot în viețile lor și o știe fiecare. Și fiecare o poate vedea și poate simți. În jurul lor se degajă duhoarea morții datorită păcatului în care zac. Și toți sunt morți fără Hristos. Dar așa cum spuneam, nu există grade ale morții. Există doar nivele ale degradării. Așa după cum morții fizici nu sunt buni la nimic decât să fie îngropați, tot așa morții spirituali nu sunt buni decât pentru iad. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu ne spune Roman 6, plata păcatului este moartea. Uneori ne uităm la o persoană și ne place să o analizăm, să o judecăm, care este probabil un drogat, un bețiv, un alcoolic, un curvar. Privim înspre el și probabil exclamăm și spunem, wow, ce mort e ăsta în păcatele lui. Dar vreau să spun ceva, s-ar prea putea întâmpla ca să nu fie mult mai mort decât fiul sau fiica ta, care au ajuns la vârsta responsabilității și încă nu-L cunosc pe Domnul Iisus Hristos și încă nu s-au împăcat cu Dumnezeu. Și nu mă refer la copiii mici care n-au încă această vârstă a responsabilității, mă refer la tineri, adolescenți care au această vârstă și în care încă nu sunt mântuiți. Vedeți, nouă ne place să comparăm, wow, ce morți sunt ăștia, derbedei ăștia, prăpădiții ăștia în lume. Dar s-ar putea să avem morți în casele noastre și ne rugăm ca Domnul Iisus să-i aducă la viață. Amin. Poate că n-ai fost un bețiv notoriu, sau alcoolic, sau curvar, sau un criminal, când Domnul Iisus s-a atins de tine. Dar vreau să spun ceva. Același preț l-a plătit Domnul Iisus Hristos și pentru viața ta, cât și pentru viața celorlalți. Prețul a fost același și se cuvine să-i mulțumim lui Dumnezeu. Dar aș vrea să mă duc puțin mai departe să vedem, spuneam că acest prim punct este Lazar este mort. Lazar este un om mort. Dar aș vrea să vedem ceva mai mult de atât, aș vrea să vă spun că această lăsare a lui Lazar încă două zile, cu alte cuvinte, dacă Domnul Iisus ar fi mers în Iudeea, în Betania, exact atunci când a primit mesajul prin mesager, Biblia ne arată cuvântul lui Dumnezeu că Lazar ar fi fost tot mort de două zile. Iisus, prin Duhul lui profetic, știa că imediat ce mesagerul a plecat de la el, Lazar murise. Știa Iisus acest lucru sau nu? Iisus știa, fiindcă este Fiul lui Dumnezeu și are Duhul profetic în el. Dumnezeu cunoaște orice lucru, cunoaște viitorul. El știa. Dar Iisus a mai zăbovit două zile și aici probabil pentru unii este puțin greu de înțeles. De ce a trebuit să mai zăbovească Iisus două zile? Pentru ca două și cu două să se facă patru zile. În tradiția iudaică se spune că sufletul celui mort mai bântuie într-o stare de neliniște și confuzie încă trei zile prin preajmă. Iisus, care cunoștea foarte bine tradiția orală și tradiția iudaică, a spus, bun, acum o să vă dau o lovitură tradițiilor voastre, ca să vedeți că Fiul lui Dumnezeu are putere să facă să crească carne pe oase, așa cum s-a întâmplat în Ezechiel. Fiul lui Dumnezeu are putere să învieze morții și va veni un moment când marea va da înapoi pe morții care sunt în ea, mici și mari. Pământul va da înapoi pe morții care sunt în ea. Pentru Domnul Iisus nu este o problemă să învieze pe fiica lui Iair, care era moartă de câteva clipe, sau să-l învieze pe Lazar, care era de patru zile în mormânt și intrase în putrefacție. Dar din cauza, ca să spulbere superstiția lor, și chiar eu însumi auzeam pe unii și am reținut din discuțiile lor, am fost într-o vacanță, mă rog, la țară când eram mai mic și acolo undeva din localitatea de unde mama mea se discuta și spunea că cineva a pus, mă rog, făină în jurul mesei, că auzit de la altcineva, nu vă recomand experiența asta, vreau să vă spun ce le trece prin cap la oameni, au pus făină în jurul mesei și au pus un pahar cu apă. Dar ei au interpretat greșit, au scos din context cuvântul din Scriptură care se referă la demoni și care spune că după ce îi părăsesc gazda, umblă prin locuri pustii și fără apă și apoi găsesc casa măturată. Lucrul acesta nu se referă la duhul uman, se referă la duhuri. Vedeți, și ei spun că, unii spun că au găsit paharul pe jumate gol și nu a fost nimeni în casă și bla bla și chestii astea. Ei, Domnul Iisus vrea să le spună acestor oameni, bine, câtă vreme bântuie morții? Păi trei zile, bun, eu vin după patru zile. Dacă ei în tradiția lor ar fi avut, zice, 10 zile mortul bântuie Iisus, sunt convins că ar fi venit după 11-a zi și Lazar tot ar fi fost înviat. Credeți lucrul acesta? Are putere Iisus să învieze după 11 zile? Are. Are Iisus putere să învieze și când oasele sunt acolo și chiar dacă nu mai rămâne aproape nimic din ele, fiindcă Iisus a spus, eu sunt învierea și viața, slăvit să fie numele Domnului. Vedeți, Domnul Iisus Hristos a dat la o parte aceste superstiții și, cu alte cuvinte, deși putea să-L vindece, nu putea să-L vindece de la distanță. Hai să ne gândim puțin. L-a vindecat în Ioan capitolul 4 pe fiul acelui slujbaș, împărătesc. A spus, du-te, fiul tău trăiește. A vindecat robul sutașului din Luca 7. Și a spus, n-am văzut o credință atât de mare în Israel. Nu putea să-l vindece pe Lazar, frați și surori, pe care îl iubea. Nu putea să-l vindece Iisus. Dar această ultimă minune cu rang de semn are menirea ca să spulbere superstițiile iudeilor și să creadă toți că aceasta este minunea minunilor, care dovedește că Iisus este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu. Și crezând în El, să avem viață veșnică. Un alt lucru ce s-ar putea desprinde de aici este faptul că Iisus a vrut să se proslăvească prin moartea lui Lazar mai mult decât prin vindecarea lui. Ce credeți dumneavoastră? În ce context își trage Dumnezeu mai multă slavă? Printr-o vindecare sau printr-o înviere? Nu e așa că printr-o înviere? Și a spus, dacă îl vindec pe Lazar de la distanță, mai am încă în palmaresul meu încă o vindecare la distanță, a treia. Dar a spus, nu, de data aceasta vreau ca toți să vadă și să proslăvească pe Fiul lui Dumnezeu. Că Iisus are putere să învieze morții de 4, de 5, de o săptămână, de mulți ani de zile. Iisus Hristos are această putere. Dar așa cum a vrut Domnul Iisus să se proslăvească prin învierea lui Lazar, mai degrabă decât prin boala lui, prin vindecarea lui, s-ar putea ca Dumnezeu să vrea să se proslăvească și prin boala ta. Ți-ai pus această întrebare? De ce rămâi tu atâta timp bolnav? De ce se roagă frații luni de zile pentru tine? S-ar putea ca în acel moment de boală, s-ar putea ca cântările de laudă să se fi mulțit mult pe buzele tale. S-ar putea ca rugăciunile tale să fie mult mai multe, credința ta să fie mult mai mare. Ți-ai pus această întrebare, Doamne, nu cumva Tu vrei să Te proslăvești prin boala mea? Să știți că prin boala multora se proslăvește Dumnezeu. Uitați că l-a vindecat pe Ezechia și unde a ajuns Ezechia? A început să se fudulească, să se laude. Da, numai bine rămânea bolnav sau numai bine trecea. El a cerut să-și prelungească. Dar vedeți, de multe ori nu e important dacă trăim lung. Este important atât cât trăim scurt, să trăim cu eficiență maximă pentru Domnul și Doamne ajută-ne. În al doilea rând, aș vrea să vedem că Lazar a fost un om înviat. Dacă Lazar a fost un om mort, Lazar a fost un om înviat, Iisus suspinând cu greu vine El însuși la mormânt, care era o peșteră naturală probabil și care avea o piatră pusă la gura acestui mormânt. Iisus a cerut să se dea piatra la o parte și era aceasta lucrarea oamenilor. Marta, sora mortului, a spus, Doamne, miroase greu, fiindcă este mort de 4 zile. Iisus i-a răspuns, nu ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu? În această dimineață, Marta și Ioane, trebuie să înțelegi că Fiul lui Dumnezeu are putere să învieze morții. Și toți vor sta înaintea scaunului de judecată al lui Iisus Hristos, mici și mari. Ajută-ne, Doamne, să fim găsiți vrednici, să fim găsiți împăcați cu Dumnezeu. Au luat deci piatra din locul unde zăcea mortul și Iisus a ridicat ochii în sus și a zis, Tată, îți mulțumesc că m-ai ascultat. Știam că totdeauna am ascult, dar vorbesc astfel pentru norodul care stă împrejur ca să creadă că Tu m-ai trimis. După ce a zis aceste vorbe, a strigat cu glas tare, Lazare, vino afară. Avem de-a face cu un om care a fost mort, iar acum este viu. Am vrea să învățăm în sensul acesta ceva în această dimineață, și anume cum înviază morții. Domnul Iisus a spus, veți face lucrările pe care le-am făcut Eu, ba încă mai mari decât acestea. N-am vrea noi, biserică, scumpă biserică Elim, să învățăm de la Domnul Iisus cum să înviem morții? N-ar fi interesant să învățăm și noi cum să înviem morții? Că prea mulți vin să viziteze biserica și prea puțini învie. Am vrea să învățăm de la Domnul Iisus cum înviază morții. Oare morții să învieze prin puterea exemplului? Credeți că punând un om viu lângă un om mort, acel mort va învia? Poate vei spune, Daniele, ai ceva cu exemplele? Nu, exemplele sunt foarte bune și avem nevoie să fim exemple și Lazar însuși, după ce a înviat, a fost un exemplu bun. Dar doar prin puterea exemplului nu vor învia morții. Este bine să trăim frumos ca în timpul zilei, nu în chefuri și în beții, nu în curvii și slujiri idolești, cum spune cuvântul lui Dumnezeu. Dar este nevoie de ceva mult mai mult decât de puterea exemplului pentru a învia un om din morți. Dacă trăiești viața ta la locul de muncă, prin liniștea și pacea pe care ți-o pune Hristos în inimă, în urma împăcării cu Dumnezeu, dacă treci prin încercări cu seninătatea feței tale și oamenii de la lucru pot să vadă omul ăsta este cu adevărat pocăit, pentru că el are încercări în viața lui, în familia lui și trece cu atâta seninătate prin ele, dă slavă Domnului pentru acest lucru și nu te lăuda cu viața lui Hristos aducându-ți slavă ție, ci caută să spui celor din jur, eu pot acest lucru datorită lui Hristos care trăiește în inima și în viața ta. Nu lăsa, nu fă pe mutul ca doar să se uite și să nu le spui nimic, fiindcă doar exemplu nu înviază morții, doar Iisus prin puterea cuvântului, El înviază morții. Oare puterea educației înviază morții? Hai să educăm morții, hai să mergem la un coșciug, să cerem voie familiei înainte să-l îngroape, să-l înmormânteze, să-l mai deschid odată, să-i punem niște cărți în mână la morți, să-l educăm. Hai să cerem familiei să ne lase să-i punem niște MP3 player cu niște lecții de viață, cu niște învățături din Biblie. Vor învia morții? Nu. Vedeți, educația, ea nu înviază morții. Ea este bună și necesară. Haideți să schimbăm mediul înconjurător, haideți să scoatem morții la aer curat, nepoluat, haideți să-i scoatem la soare, să-i mutăm lângă izvoare cu apă, vorbesc figurat. Adică hai să-i luăm pe cei ce vizitează biserica și sunt din lume, hai să le oferim mese calde, să-i luăm cu noi la tineret, să-i ducem în tabere. Și toate aceste lucruri sunt bune, dar oare acest lucru înviază morții? Nu înviază morții. Toate aceste lucruri sunt bune, dar mediul poate schimba unele obiceiuri. Dar mediul nu poate învia morții. Haideți să încurajăm morții, să-i batem pe umăr și să-i încurajăm, să-i spunem, să stăm lângă ei, să strigăm, omule, poți să o faci, ridică-te de acolo. Se va ridica, nu. Încurajarea nu înviază morții. La fel fac unii frați din biserică, vine unul, bine, domnule sau cu tare, mă bucur că ai venit la biserica noastră, îl bate pe umăr și zice, mă bucur, îl încurajează. Dar doar acest lucru în sine nu înviază morții. Acel om va trăi, dar va fi mort în continuare în păcatele lui. Aș vrea să vedem ceva. Cuvântul lui Dumnezeu înviază morții. După ce a zis aceste vorbe, a strigat cu glas tare, Lazăre, vino afară! Și mortul a ieșit cu mâinile și picioarele legate și cu fâșii de pânză și cu fața înfășurată cu un ștergar. Același Dumnezeu care prin vocea lui, prin cuvântul lui a creat lumea. Același Dumnezeu se află la mormântul lui Lazăr. Și prin puterea cuvântului lui Dumnezeu, auzind vocea Domnului Iisus Hristos, Lazăr înviază. Domnul Iisus a spus, Duhul este acela care dă viață, carnea nu folosește la nimic. Cuvintele pe care vi le-am spus eu sunt Duh și viață. Ioan 6:63. Cum înviază deci morții? Prin cuvântul lui Dumnezeu. Ioan 5:24. Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis are viața veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Adevărat vă spun că vine ceasul și acum a și venit, când cei morți vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu. Care sunt acești morți? Citim în continuare ca să deducem. Și cei ce îl vor asculta vor învia, căci după cum Tatăl are viața în sine, tot așa a dat și Fiului să aibă viața în sine. I-a dat putere să judece întrucât este Fiul al omului. Nu vă mirați de lucrul acesta, pentru că vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul lui. Vedeți, aceștia sunt morții fizici, dar în primul pasaj, în versetele 24-25, este vorba de morții spirituale. Și vor ieși afară din ele, cei ce au făcut binele vor învia pentru viață, iar cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată. Iubiți frați și surori și dragi ascultători, țin în mâna mea o carte pe care o aveți și dumneavoastră, care are putere să dea viață veșnică. Să prețuim cuvintele acestei cărți care pot să dea viață veșnică. Predicile noastre bine dichisite și aranjate nu pot să dea viață veșnică. Predicile noastre bine ilustrate nu pot să dea viață veșnică. Viața o poate da cuvântul lui Dumnezeu, inspirat și autorizat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Fiindcă ați fost născuți din nou, nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin cuvântul lui Dumnezeu, care este viu și care rămâne în veac. Și Romani 10 ne spune foarte clar, credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Vedeți, când Domnul Iisus a făcut chemarea în fața acelui mormânt, putem observa că această chemare a Domnului Iisus era una personală. El îl strigă pe nume, Lazăre, vino afară. Cineva spunea, care a analizat acest pasaj biblic, spunea că dacă Domnul Iisus Hristos n-ar fi făcut chemarea personală să specifice Lazăre, vino afară, ci ar fi schimbat ordinea, n-ar mai fi apucat să pronunțe Lazăr. Dacă Iisus ar fi spus, vino afară, Lazăre, ar fi fost prea târziu. Că dacă spune Iisus cu cuvântul lui, vino afară, ar fi înviat toți morții din regiune în mormintele lor și trebuia să vină ajutoarele să dea pietre la o parte să poată ieși. Dar Iisus a făcut o chemare personală, Lazăre, vino afară. În această dimineață, Domnul Iisus Hristos se adresează ție într-un mod personal. Lazăre, Ioana, Maria, nu știu cum te cheamă. Dar dacă nu ești în păcat cu Dumnezeu și nu ești încă mântuit, să știi, ceea ce are putere să te învieze, să te trezească din somnul morții, este cuvântul acesta al lui Dumnezeu. Chemarea era una personală și în sensul că nu-i transmite la suror, la maică sa, zice Marta, Maria, du-te spune-i lui Lazăr. Nu, ci merge Iisus personal, Lazăre, vino afară. Ca să poți să înviezi, trebuie să auzi în mod personal vocea Domnului Iisus Hristos. Nu-i spune soției să-i spună soțului și invers. Ci Lazăr aude cuvântul Domnului Iisus Hristos, aude vocea Lui. El este adus la viață și este adus la lumină. Aduceți-vă aminte misiunea lui Pavel din Fapte 26:18. După ce se întoarce la Domnul Iisus Hristos, spune, tu va trebui să le deschizi ochii, să se întoarcă de la întuneric la lumină și de sub puterea satanei la Dumnezeu și să primească prin credința în mine iertare de păcate și moștenirea împreună cu cei sfințiți. Lazăr înviază, așadar iese la viață și iese la lumină. În al treilea rând, mă grăbesc fiindcă timpul mă presează, Lazăr purta semnele înfrângerii pe trupul său. Rog să observați un alt detaliu din acest pasaj biblic foarte frumos și foarte interesant. Versetul 44, și mortul a ieșit cu mâinile și picioarele legate cu fâșii de pânză și cu fața înfășurată cu un ștergar. Ceea ce putem observa aici este un om viu care a înviat, dar avea mâini legate în jurul corpului. Era bandajat cu acele veșminte mortoare. Avea picioarele strânse împreună cu acele fâșii. Și avea ochii înfășurați cu un ștergar, îmbibat într-o rășină, să nu poată vedea. Încearcă să-ți imaginezi această scenă. Ochii tuturor erau îndreptați spre acea gaură a peșterii, spre acel mormânt. Când Iisus strigă, Lazare, vino afară. Piatra a fost dată la o parte. Imaginează-ți interiorul mormântului negru, de întuneric. Iar dintr-o dată se poate vedea o siluetă de om, dar era toată înconjurată, toată bandajată. Care a fost învățătura Domnului Iisus Hristos pentru ei și pentru noi toți, pentru ei în acea zi și pentru noi toți? Lazar era un om viu, dar era ca și un om învins. Poți să fii om viu, dar poți să fii un om învins în același timp. Era legat de mâini și de picioare și avea un ștergar pe față. Cât de sălbatic trebuia să pară el în acele veșminte. Nu? Să facă cineva o poză și să o posteze undeva și să o vede. Ce, bă, ăsta e mumie, nu-i viu, e o mumie. Vedeți, așa, de multe ori ne putem și riscăm să ne asemănăm cu Lazar. Putem avea viață în noi, dar putem să fim legați de anumite lucruri. Putem să avem viață în noi, dar putem să trăim o viață de învinși. Noi nu mai putem să depunem mărturie. Lazar nu putea umbla, nu putea munci. Era legat și avea nevoie să fie liberat. Ei bine, ce reprezintă acele relicve ale morții? Pur și simplu ele reprezintă resturile vechii vieți, agățate și legate încă de viața nouă primită prin Domnul Iisus Hristos. Ele sunt îmbibate cu corupție. Vedeți, Lazar nu se putea așeza la masă cu acele veșminte. Trebuia să schimbe hainele, să-și facă baie. Acele haine, acele fâșii de pânză vechi, reprezintă relicvele morții, reprezintă lucruri din trecut, din vechea fire, care încă se agață de noua viață primită prin Domnul nostru Iisus Hristos. Sunt unii aici care au răspuns vocii Domnului Iisus Hristos, care au fost născuți din nou, au fost mântuiți, dar ei se simt încă legați și nu au libertate de plină și trăiesc o viață de învinși. Unii poartă încă relicvele vechiului limbaj din trecut și unii poate nu mai înjură ca cei din lume, dar au unele înjurături sfinte. Am auzit odată, fără să vreau, am tras cu urechea, era un grup de frați și i-a spus un frate la altul, tare l-o mai lăudat și i-a plăcut. Și el așa în glumă, zice, mustre-te, Domnul! Dar vreau să vă spun, astea-s vorbe de pocăiți și după două săptămâni mergi în vizită la spital și nu știi de ce e ăla cu tare în spital, pentru că tu ai spus, mustră-te, Domnul. Știți ce spune cuvântul? Că în Psalmul 82, de mustrarea ta ei pierd. Isaia 52, cu mustrarea mea eu usuc marea. Păi știi ce înseamnă, frate și soră, să te mustre Domnul? Și noi luăm așa ușuratic aceste cuvinte, să te mustre Domnul. Domnul să ne ajute să ne pocăim de aceste lucruri, să ne pocăim de toate resturile vechii vieți, să ne pocăim de relicvele morții limbajului vechi, a vechilor obiceiuri, a vechilor sporturi, a vechilor părtășii, a vechilor filme, a vechilor iubiri deșarte, a vechilor pofte, care atârnă după noi și care ne țin legate picioarele și mâinile, ne trag în jos și îngreunează mersul nostru după Domnul Iisus Hristos. În al patrulea rând, aș vrea să vedem că Lazar era un om dezlegat. Domnul Iisus a spus, dezlegați-l și lăsați-l să meargă. Același Domn care îți dă viață are putere să-ți dea eliberare. Ai primit această eliberare din partea Domnului Iisus Hristos? În Ioan 8 spune, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobos. Și versetul 36, deci dacă Fiul vă face slobos, veți fi cu adevărat slobos. Ajută-ne, Doamne! Mă refer aici la unii care au viață, dar nu au din abundență. Domnul Iisus a spus, i-au venit ca oile mele să aibă viață din belșug, din abundență. Lazar, fiind că avea picioare legate, probabil umbra, pot să-mi explic, doar pe vârfuri. Așa sunt unii care pot să umble doar pe vârfuri. Vedeți, un lucru foarte interesant aici este că Domnul nu i-a spus lui Lazar să se dezlege singur, ci a spus celor din anturajul lui. Știți care este rolul bisericii, dragii mei? Rolul bisericii nu este acela să dea viață, fiindcă biserica nu poate să dea viață la nimeni, ci unul singur poate să dea viață și acela este Iisus Hristos Domnul, care a spus, eu sunt învierea și viața. Dar știți ce poate să facă biserica? Biserica poate să dezlege prin puterea Duhului Sfânt. Amin? Biserica are putere și este mandatată de Domnul Iisus Hristos să dezlege. Rolul bisericii este acela să dezlege pe cei ce au primit viață prin puterea Domnului Iisus Hristos. Noi, în calitate de biserică, frați și surori, avem acea responsabilitate ca să dezlegăm pe sfinți. Dar uneori, persoanele prin care Dumnezeu ne dezleagă, știți că pot fi chiar cei din familia noastră? Știi că Dumnezeu a pus lângă tine un soț, Dumnezeu a pus lângă tine o soție care să-ți atragă atenția, care să spună, măi omule, nu vezi că ești legat? Măi Lazare, tu ai capul mare și ai o bibliotecă de cărți și studiezi,
dar picioarele ți-s legate. Când ai fost ultima dată, Lazăre, la bolnavi? Că atunci Lazăre ia agenda și se uită, zice, cam de mult. Vedeți, o soție, un soț pe care Dumnezeu îl pune lângă tine. Știm noi unde ajuns să prețuim pe cei dragi ai noștri pe care Dumnezeu i-a pus lângă noi? Poate să spună soția, Lazăre, vezi că tu ai capul mare și ai multe informații și citești multe și așa, dar Lazăre, nu vezi că mâinile ți-s legate? N-ai vrea tu și în timpul săptămânii să-ți ridici mâinile la rugăciune, să te duci și marța și sâmbăta? N-ai vrea, Lazăre, să nu mai ai mâinile legate, să-ți fie mâinile dezlegate, să poți să te rogi Domnului Hristos, să poți să ajuți cu mâinile tale? Dar, Lazăre, nu vezi că ai un ștergar pe față? Dă jos, Lazăre, ștergarul acela. Hai să-ți ajut să-ți dai jos ștergarul. Dumnezeu să-i binecuvinteze pe aceia care Domnul i-a așezat lângă noi, în familiile noastre, ca să putem, ca prin ei, prin soț, prin soție, prin biserică, să avem în noi cizelat chipul Domnului Iisus Hristos, să ne asemănăm cu El. Amin. Apoi, în al cincilea rând, Lazăr era un om care stă la cină cu Iisus. Cu 6 zile înainte de Paște, Iisus a venit în Betania, unde era Lazăr care fusese mort și pe care îl înviase din morți. Acolo i-au pregătit o cină. Marta sluja, iar Lazăr era unul din cei ce ședeau la masă cu el. Ioan 12, versetele 1-2. Nu cred că această relatare din Ioan este una incidentală. Acesta este Lazăr care fusese înviat din morți, iar acum stă la masă cu Iisus. Vreau să vă spun ceva. Mântuirea nu stă doar în faptul de a fi înviat din morți, de a ieși din mormântul tău, și nici într-o umblare după Iisus cu legăturile vechii firi pământești, înfășurat cu tot felul de morminte mortoare care miroase urât, ci mântuire înseamnă și a fi curat, a fi îmbrăcat curat în faptele neprihănite ale sfinților, faptele credinței, și a sta la masă cu Iisus. Asta înseamnă mântuire. Mântuire nu înseamnă doar să ieși afară din mormânt, ci să fii îmbrăcat curat și să poți să stai la masă cu Domnul Iisus Hristos. David avea și el în vedere o masă. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, că tu ești cu mine. Toiagul și noiaua ta mă mângâie. Tu mă întinzi masa în fața potrivnicilor mei. Vedeți, Domnul Iisus a spus în Apocalipsa 3:20, care-i scopul lui? Iată, eu stau la ușă. Care ușă? Ușa inimii, și bat. Dacă aude cineva, Lazăre, auzi vocea Domnului Iisus Hristos, dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el împreună cu mine. Putea alege Lazăr după ce a auzit vocea Domnului Iisus, a auzit vocea Domnului Iisus, e așa? A auzit-o vocea, în mormânt. Putea să zică, Doamne, am auzit, dar mie îmi place aici, așa m-am obișnuit cu morții ăștia, așa m-am obișnuit cu putregaiurile și mirosurile astea. A avut Lazăr acea șansă să rămână înăuntru. Tu dacă ai auzit vocea Domnului Iisus Hristos, vino afară. Iisus îți arată, îți indică direcția, vino la mine, vino afară, vino la lumină și vino la viață, și în al treilea rând, vino să stai la masă cu Iisus. Știți de ce se tem mulți oameni să se pocăiască? Fiindcă văd pocăința prin ochii altora ca ceva trist. Zice, mă duc eu acolo să mă pocăiesc, zice, umblă cu baticuri legate până aici și mă duc, zice, numai ca la mormântare. Vreau să vă spun ceva, pocăința nu e mormântare. Știți ce e pocăința? Lazăr, culmea, că Lazăr tocmai venea de la mormântare, nu e așa? O veni la mormântare, era mormântarea lui, Lazăr venea de la mormântarea lui. O veni Lazăr de la mormântare și s-a dus la sărbătoare și s-a așezat împreună cu Domnul Iisus la masă. Așa înțelegem noi pocăința, așa o înțelegem, Domnul să ne binecuvinteze. Deci pocăința nu e mormântare, pocăința e să vii de la mormântare și să stai viu la masă cu Domnul Iisus Hristos. Mântuirea în sensul acesta nu este ceva ce te scapă doar de o datorie sau de o pedeapsă, ci mântuirea este o cunoaștere mai profundă a Domnului Iisus Hristos stând la masă cu El. În al șaselea rând, Lazăr era un om periculos. Ioan 12, versetele 9 și 10. O mare mulțime de iudei au aflat că Iisus era în Betania și au venit acolo nu numai pentru Iisus, ci și ca să vadă pe Lazăr pe care îl înviase din morți. Preoții cei mai de seamă au hotărât să omoare și pe Lazăr, căci din pricina lui, mulți iudei plecau de la ei și credeau în Iisus. Lazăr era ca o fantomă vie. Nu le venea multora să creadă. Deschidea ușa. Wow, Lazăr! Nu se poate așa ceva. Vedeți, ce este ciudat aici, că marii preoți voiau să-l omoare. Lazăr acesta înviat aduce atâta glorie și atâta onoare Domnului Iisus Hristos și lui Dumnezeu, încât ei și-au propus să-l omoare. Să nu te gândești, dragul meu, că dacă te pocăiești, ești aici și te pocăiești, cei din lume te vor iubi. O spune, măi, știm cine a fost ăsta, a fost un ticălos, a fost... Și acum uită ce curat, ce frumos trăiește, să nu crezi. Știți ce vor vedea cei din lume când vor avea ocazia să-ți rupă gâtul, să te omoare ca și pe Lazar. Pentru că lumea iubește ceea ce este al ei. Vreau să vă spun ceva, iubiți frați și surori, pe măsură ce venirea Domnului se apropie, și a cântat atât de frumos corul și cântările, venirea Domnului Iisus se apropie, lumea va deveni și mai întunecată, sfinții vor deveni și mai strălucitori, iar conflictul dintre lume și biserică va fi și mai ascuțit. Lumea crede că îl poate speria cumva pe Lazar. Cum să mai sperii pe cineva care a venit din moarte? Cum să-l ameniți cu moartea? El a fost în moarte, el știe ce e moartea. Cum să-l ameniți pe Lazar cu moartea? Un Lazar readus la viață nu mai putea fi intimidat de nimeni, dar viața lui turbură pe mulți. Și vreau să închei, Lazar era o demonstrație a puterii lui Iisus. Din cauza lui Lazar, mulți iudei plecau la ei și credeau în Domnul Iisus Hristos. Aș vrea să ne punem această întrebare. Ce te face să-ți iubești cel mai mult, să-ți iubești dușmanii? Lucru pe care nu-l făceai când erai în lume. Ce te face să mergi cu cineva 2 mile de loc dacă îți cere să mergi 1 milă? Care este acel lucru care te determină să trăiești curat, să trăiești frumos? Care este acel lucru care îți dă pace în mijlocul furtunii? Ce ai primit atât de deosebit încât poți să-L auzi pe Domnul ca și Lazar într-un mod supranatural? Și aș vrea să închei cu o ilustrație. Ilustrația este din Biblie, dar aș vrea să vedeți cum o înțeleg eu. În Marcu, în capitolul 2, versetul 4, aș vrea să ne imaginăm pe cei 4 inși care au luat un slăbănoc și l-au slobozit prin mijlocul acoperișului în adunare înaintea lui Iisus. Aș vrea să vă imaginați scena. Haideți să ne imaginăm că pentru început acel slăbănoc se opune. Să spune, lăsați-mă, oameni buni, mă duceți pe mine. Nu poate să-mi facă mie Iisus nimic. Eu, slăbănoc, îs paralizat complet. Se apropie unul din cei 4 de acel om paralizat și depune mărturia. Și spune, eu am fost orb. Și Iisus mi-a redat vederea. Da, dar tu ai fost orb, tu ai avut o problemă doar la ochi. Dar mie tot trupul mi este paralizat. Eu nu cred că mă poate vindeca Iisus. Vine al doilea și spune, ascultă-mă, dragul meu, eu am fost mut. Și acum pot să vorbesc. Da, dar problema este doar la nivelul limbii. Tu ai fost mut și te-a vindecat, dar eu am tot trupul bolnav. Vine al treilea care ținea, nu că erau 4 inși care țineau și l-au slobozit. Și vine al treilea și spune, eu am fost surd și acum pot să aud. Da, dar problema ta este doar la ureche, dar eu sunt tot. Și vine al patrulea și se prezintă în fața celui olog și spune, auzi, numele meu este Lazar. Mai spune ceva. Eu cred că în acel moment toate argumentele au încetat. Poți să fii tu olog paralizat, dacă Iisus are puterea să-l aducă din morți pe Lazar, în putrefacție, organe putrezite, Dumnezeu are putere să te vindece și pe tine în această dimineață. Amin? Amin. Învierea este mai mult decât o simplă vindecare. Este glorificarea Fiului lui Dumnezeu. Aici este înțelesul minunii, versetele 25-26. Eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Și Iisus i-a spus Martei, crezi lucrul acesta? Și eu închei cu aceste cuvinte, crezi lucrul acesta? E treaba ta dacă crezi sau nu. Domnul să ne binecuvinteze. Haideți să ne ridicăm în picioare, să mulțumim lui Dumnezeu pentru această dimineață, pentru că El a fost cu noi, ne-a ascultat rugăciunile, ne-a vorbit prin cuvântul Său, îl proslăvim, îi binecuvântăm numele și rugăm să fie în continuare cu noi și să ne putem reîntâlni sănătoși și la slujba de seară. Amin. Amin.